Я вельмі ганаруся тым, што ўсе гады калектыў прымае ўдзел у гэтым цудоўным свяце беларускай сапраўднай музыкі. Жыхары гэтага горада палюбілі гэты фестываль. Будзе гучаць амаль што 20 прозвішч кампазітары 21-го стагоддзя: Яўген Глебаў, Дзмітрый Смольскі, Генрых Вагнер. І гэта будзе музыка цудоўная, якая з'яўляецца доказам, што мы жылі ў вельмі багатым культурным прасторы. Тая музыка, якая будзе гучаць, яна будзе здзіўляць нас, яна будзе яшчэ раз нас абагачаць. За славу атрымаў музычнае свята адразу пасля горада Нясвіжы. Горад, які мае цудоўную гісторыю, горад, які і зараз з'яўляецца прыгожым нашай краіны. І сёння ўжо маюць такое магчымасць сказаць, што мы выканалі амаль усе тыя творы, якія нарадзіліся на Беларусі. Мы паказалі росквіт нашай бацькаўшчыны, калі Беларусь шла толькі на дні перамогі у накірунку сельскай гаспадаркі, у накірунку нашых талентаў і музычных, і спартыўных, і гэтак далей. Адбудзецца 4 канцэрты у горадзе Заслаўе, яны будуць цудоўныя, яны будуць запрашаць усё насельніцтва на гэтае свята. Адбудзецца конкурс маладых выканаўцаў у гэтым годзе на духавых музычных інструментах. Канцэрт, які пройдзе ў кінатэатры Світанак, будзе яшчэ адзін доказам, што музыка бывае ці дрэнная, ці добрая. Галоўнае, якое выкананне, як гэта ўсё зроблена. Я лічу, што ў нас будуць усе падставы, каб фестываль адбыўся светлы, і таму да сустрэчы на фестывалі ў горадзе Заслаўе.